δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ με τα βιολιά μας. Εδώ λοιπόν οι εκπομπές. Εδώ το δέντρο της μουσικής, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με αυτή τη σειρά εκπομπών για το παραδοσιακό βιολί και τους βιολάτορες. Ναι, εδώ το βιολί του Δημήτρη Σέμψη. Και έτσι λοιπόν, αφού την προηγούμενη εβδομάδα ταξιδέψαμε με τους βιολάτορες της Κρήτης και έτσι πατήσαμε το πόδι μας εκεί στα παράλια της Μικρασίας, έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα με όλους εκείνους που κράτησαν αλλά και με εκείνους που κρατούν ακόμα ζωντανές τις μουσικές παραδόσεις, τις μετέδωσαν και τις μεταδίδουν από γενιά σε γενιά, με αυτό το όργανο που φαίνεται να είναι πανταχού παρόν στις θάλασσες και στις στεριές. Έτσι λοιπόν τα νησιώτικα και τα στεριανά βιολιά. Και είπαμε, έχουμε πιάσει εκεί τα παράλια της Μικρασίας, όπου το βιολί φαίνεται να κυριαρχεί στις λαϊκές ορχήστρες, να κυριαρχεί στα καφέ Αμάν, στις εστούδια Αντίνες, να φτιάχνει εκεί τις πρώτες ζυγές. Και σιγά σιγά, μέσα από δύσκολες και άσχημες συνθήκες, να ταξιδεύει και να έρχεται και προς τα δω, προς την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, με το βιολί θα πάμε έως τις 2 και είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου εκείνη που θα φροντίσει να ακούτε καλά τα λόγια και τα τραγούδια για το βιολί και τους βιολάτορες που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα.
Χρόνια πολλά τη θέλει
Έτσι λοιπόν ο ξενιτεμένος Ροζάες σκενάζει και βέβαια το βιολί του Σαλονικιού. Του Δημήτρη Σέμψη δηλαδή ήτανε. Έτσι είπαμε είμαστε στη Σμύρνη. Μιλήσαμε για το Δημήτρη Σέμψη. Για να συναντήσουμε τώρα το Γιάννη Δραγάτσι ή αλλιώς τον Ογδοντάκη. Γνωστή η οικογένεια των μουσικών της Σμύρνης οι Ογδοντάκηδες. Εκείνος και ο Δημήτρης Σέμψης είναι εκείνοι που διακρίθηκαν στο χώρο του αστικού λαϊκού τραγουδιού κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου ως δεξιοτέχνες βιολιστές, αλλά και ως τυπικοί εκφραστές του μουσικού ιδιώματος που σήμερα συνηθίζουμε να αποκαλούμε Σμυρναίικο. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα μουσικά δρόμενα, καθώς διατέλεσαν καλλιτεχνικοί διευθυντές ηχογραφήσεων ξένων εταιριών, διαχειρίστηκαν την πρώιμη δισκογραφική παραγωγή στην Ελλάδα και βέβαια η συμμετοχή τους ως βιολιστές, κυρίως στην αθηναϊκή μουσική, έτσι λίγο έχει επισκιάσει το συνθετικό τους έργο. Έτσι λοιπόν, Γιάννης Δραγάτσις ή Ογδοντάκης έρχεται στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εργάζεται ως μουσικός, διατελεί καλλιτεχνικός διευθυντής στην Οντεόν με τον Περιστέρη και το Μίνο Μάτσα και αποτελεί καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου. Έτσι λοιπόν θα έρθει αυτή η πολίτισσα Μαρίκα και το βιολί του Γιάννη Δραγάτσι.
αλγά.
Σκενάζει εδώ πέρα με τη γλετζού της Μυρνιά, μια σύνθεση ενός ακόμη δεξιοτέχνη στο βιολί, του Μανισαλή, του Δημήτρη Μανισαλή ή αλλιώς του Δημήτρη Λαδόπουλου. Συνεργάστηκαν μαζί από το 60 και μετά και έτσι μένουμε εκεί, στη Σμύρνη, 1881. Γεννήθηκε ο Δημήτρης Μπαρούσης ή αλλιώς Μπαρούς ή αλλιώς Λορέντζος. Έφυγε από τη ζωή το 1955 εδώ στον Πειραιά. Είχε κλασικές σπουδές μουσικές εκεί στη Σμύρνη. Το επάγγελμα του ήταν έμπορος. Ξεκίνησε να παίζει ερασιτεχνικά και ως επαγγελματίας ξεκίνησε μετά την άφιξή του στην Ελλάδα το 1922, όπου συμμετείχε σε κομπανίες μικρασιατών μουσικών. Ήταν άριστος δάσκαλος του βιολιού, ενώ έχει και δικές του συνθέσεις. Φαίνεται μεταξύ το 1929 και το 1939 να ηχογραφεί περίπου 30 τραγούδια. Και ο πρώτος με τον οποίο συνεργάζεται φαίνεται να είναι ο Αντώνης Δελγκάς.
Thank you.
Μάτια μου λοιπόν, Αντώνης Δελγκάς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ με τα βιολιά και τους βιολάτορες. Και εκεί κάπου στην αναζήτηση λοιπόν, και στην έρευνα και στο ψάξιμο και στα ακούσματα, εμφανίζεται ένας βιολιστής με το όνομα Κύριος Μίτσος. Αυτό και τίποτα άλλο. Η αναφορά λοιπόν στο Κύριος Μίτσος φαίνεται να εμφανίζεται ως επιβεβαιωμένη στις 25 Ιουνίου του 1910 στη Σμύρνη με την ελληνική στουδιαντίνα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 44 τίτλοι με τραγουδιστές, τον Ιντσανάκα, τον Μενεμελή, τον Αραπάκη. Ο κύριος Μίτσος φαίνεται να συμμετέχει με το βιολί του επίσης σε δύο οργανικά κομμάτια, στο Βλάχικο Συρτό και στο Σαμπάχ Ταξίμ. Στις 7 Ιουνίου του 1912 ο κύριος Μίτσος συμμετέχει ακόμη σε 33 ηχογραφήσεις στη Σμύρνη και εκεί έχουμε αρκετές ηχογραφήσεις όπου ακούγεται επιφώνημα με την προσφώνησή του, γεγονός που ταυτοποιεί το ποιος παίζει βιολί αλλά και την ύπαρξή του, αφού δεν υπάρχει για εκείνον καμία άλλη πληροφορία.
Δεν μπορώ για τα μικρά σου μάτια, 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 δεν
Και κάπως έτσι, πλησιάζοντας το και μισή της ώρας, ολοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι στη Μικρασία και στη Σμύρνη. Και αμέσως μετά φαίνεται να ανοίγουμε πανιά για το Αιγαίο. Εδώ λοιπόν το βιολί του Στέφανου Βαρτάνη, που γεννήθηκε το 1922 στη Σμύρνη και φύγει από τη ζωή το Νοέμβριο του 1988. Καθώς ετοιμαζόμαστε έτσι να περάσουμε απέναντι και να ανοίξουμε πανιά εκεί στο Αιγαίο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα αυτές τις επιρροές, αυτές τις ανταλλαγές, αυτές για τις οποίες μιλάμε. Μιλήσαμε και όταν γνωρίζαμε τους βιολάτορες της Κρήτης, προφανώς και τους βιολάτορες από τη Μικρασία που ταξίδεψαν εδώ. Έτσι λοιπόν, η μουσική ταξιδεύει με τους ανθρώπους και τις περισσότερες φορές σαν από μόνη της αποφασίζει να κατοικήσει σε νέους τόπους. Και κάπως έτσι, όταν γίνεται μόνιμος κάτοικος, αρχίζει και αφομοιώνεται, αλλά και αφομοιώνει στοιχεία του νέου τόπου. Μουσικές, τραγούδια και παίξηματα λοιπόν. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη συνέχεια παραδείγματα πολλά. Ένα τέτοιο είναι και η Νάξος. Γιατί σημαντικό ρόλο εδώ στο ρεπερτόριο το αξιώτικο φαίνεται να παίζουν οι οργανοπαίκτες που ήρθαν από τα Βούρλα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα ταξιδέψουμε εκεί στην Άξο, να γνωρίσουμε τους βιολάτορές της και να δούμε από πού έρχονται αυτές οι μουσικές και πώς γίνονται ένα με αυτόν τον τόπο. Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στην Άξο, εκεί θα γνωρίσουμε τους Γιολάτορες και είπαμε λοιπόν μετά την μικριαστική καταστροφή οι βουρλιώτες εγκαταθίστανται στο νησί με συνέπεια τα τραγούδια που φέρνουν μαζί τους να υιοθετηθούν από τον τόπο αυτόν. Έτσι λοιπόν στην Απείρανθο λένε ότι μεγαλύτερο βάρος έχει το βιολί και ότι ο βιολιτζής πρέπει να είναι καλός ερμηνευτής του οργάνου και να παίζει γλυκά, να αυτοσχεδιάζει και να κάνει ταξίμια. Και βέβαια θα δούμε εδώ, το λένε όλοι οι βιολάτορες, τουλάχιστον όλοι οι νησιώτες βιολάτορες, λένε ότι πρέπει ο βιολιστής να συντονίζεται με το χορευτή και τα τσαλίμια του. Το έχω δει να συμβαίνει. 1915 λοιπόν, 1969, ένας σημαντικός εκπρόσωπος των Κυκλάδων εκεί στην Άξο, Σταμάτης Μπαρδάνης, από την Απείρανθο, εκφραστής της πηγαίας μουσικής γνησιότητας του τόπου, λένε ότι με τις δοξαριές του ξεσήκωνε τους πάντες. Σούπερνε, λέει, τον ύπνο. Έκανε πατινάδες στα σοκάκια του νησιού και το δοξάρι του ήταν πολύ γλυκό. Έτσι λοιπόν με αυτή τη γλυκάδα των ανθρώπων του Αιγαίου, με τις δοξαριές τους και με τα βιολιά τους, Σταμάτης Μπαρδάνης λοιπόν, και εδώ ένα ξενάκι έρχεται.
Thank you.
Έτσι λοιπόν αυτή η πρώτη στάση στην άξο σταμάτης Μπαρδάνη στο βιολί του και ένα λαούτο στη ζυγιά, με τις επιρροές να είναι εμφανέστατες. Τις επιρροές των τραγουδιών που έχουν ταξιδέψει. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε, εκεί στην άξο θα μείνουμε. Θα πάμε τώρα στη Γκινίδαρο. Θα πάμε το 1934, σε ακόμη μία οικογένεια. Το 1934 λοιπόν γεννιέται ο Γιώργος Κονιτόπουλος. Είναι γιος του επίσης φημισμένου βιολιτζή Μιχάλη Κονιτόπουλου ή αλλιώς του Μωρού. 6-7 χρονών παίρνει τα πρώτα του μαθήματα στο βιολί. Μετά την κατοχή, μετά τον πόλεμο, δίνει εξετάσεις, λέει, κρυφά και πηγαίνει στο γυμνάσιο της χώρας. Ο μπαμπάς δεν θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά φαίνεται ότι ο Γιώργος Κονιτόπουλος διαφωνεί. Γιατί, λέει, όπως διαβάζουμε, έχει ποτιστεί από τις γλυκές μελωδίες των δοξαριών, των παππούδων και του μπαμπά. Και έτσι κρυφά αγοράζει το πρώτο του βιολί. Ξεκινάει να παίζει ενώ είναι μαθητής στο γυμνάσιο. Φοβάται τον μπαμπά του, αλλά φοβάται και το σχολείο, γιατί δεν επιτρέπονταν κάτι τέτοιο. Μια καντάδα, λέει, που έκανε έξω από την ελληνογαλλική σχολή της χώρας εκεί στην Άξο, στάθηκε μοιραία για την καριέρα του ως μουσικός. Βέβαια αυτό στήχησε να τον διώξουν από το σχολείο. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, δούλευε σε ένα μπακαλικάκι, λέει, φοιτούσε σε νυχτερινό γυμνάσιο. Το 1958 εδώ στην Αθήνα βρίσκει την αδερφή του, την Ειρήνη Κονιτοπούλου, που τραγουδάει εκεί στο Σίμωνα Καρά, και στη συνέχεια φτιάχνουν μια κομπανία. Ο Γιώργος Κονιτόπουλος, η Ειρήνη Κονιτοπούλου, ένας θείος, ο Φυρογέννης, και έτσι δίνουν εξετάσεις σαν κομπανία εδώ στην Εθνική, στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, και στη συνέχεια κυκλοφορούν και δύο δίσκους. Κονιτοπουλέικο λέμε και καταλαβαίνουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Μια βαριά κληρονομιά και ένας μεγάλος θησαυρός από τραγούδια του τόπου μας. Ο Γιώργος Κονιτόπουλος έφυγε από τη ζωή το 1991. Άφησε όμως ένα έργο και σε όλους εμάς κάτι για να αγκαλιαζόμαστε και να σέρνουμε το χορό.
Το λουλουδάκι του μπαξέ, το λουλουδάκι του μπαξέ, πως θα με πάρει μου ταξέ. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, δε μ' άφησε κάτω λουνού. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ κι εσύ. καφέ, παίρνω διαβαίνω για να δω δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει, για να με φέρει ο λογισμός, σαν να στα πέ, σαν να στα περασμένα. Παραθυρό, η γειτονιά να παίξει. Η πουλιά κι ο αυγερινός, μαζί σου θε να παίξει.
Στην Άξο λοιπόν είμαστε και εδώ ήταν το Κωνιτοπουλέικο, ο Γιώργος Κωνιτόπουλος από την Κινίδαρο της Νάξου, και στην Κινίδαρο θα μείνουμε. 1945, Στάθης Κοκουλάρης λοιπόν γεννιέται εκεί, πρότυπά του ο Μιχάλης Κωνιτόπουλος, δηλαδή ο μπαμπάς του Γιώργου, αλλά και ο Σταμάτης Μπαρδάνης από την Απείρανθο που τον γνωρίσαμε λίγο νωρίτερα. Και είναι και δάσκαλός του, είναι εκείνος που του έδειξε τα πρώτα του πατήματα στο βιολί. Ο Στάθης Κοκουλάρης ήρθε στη συνέχεια στην Αθήνα, παρακολούθησε μαθήματα κλασικού βιολιού στο Εθνικό Οδείο. Και έτσι, κατάφερε τελικά να παντρέψει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική και είναι ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους αυτής της μουσικής σκηνής. Και εκείνοι που τον γνωρίζουνε, αλλά και εκείνοι που τον ακούνε με προσοχή, ίσως καταλάβουν ότι είναι ένας αφηγητής. Μεταφέρει ιστορίες μέσα από τη μουσική του. Το βιολί είναι ένα όργανο και η φωνή που μας ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την παράδοση, Στάθης Κουκουλάρης, και εδώ από μια πρόσφατη δισκογραφική δουλειά, η Μάρθα Μαυροίδη και το Θερμιώτικο. Και το βιολί του Στάθη Κουκουλάρη.
Μάτια που βλέπουν, μάτια που βλέπουν, μάτια που βλέπουν χαμηλά. Thank you.
Κουκουλάρης, λοιπόν, και όπως μας λέει μια φίλη, το πιο μερακλείδικο βιολί του Αιγαίου. Έτσι λοιπόν φαίνεται, οδηγούμαστε προς το τέλος. Εδώ με ανοιγμένα πανιά θα ρίξουμε λίγη άγκυρα, θα την ξανασηκώσουμε αύριο. Και από τον Κινίδαρο, γιατί πριν δεν το είπα σωστά, πάμε εκεί στην Απείρανθο, ακόμη μια μεγάλη μορφή, ακόμη ένας δάσκαλος, ένας σπουδαίος βιολιστής που συνεχίζει, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του. Μια μορφή ξεχωριστή, γεννήθηκε από απειρανθίτες γονείς. Είναι ο Γιάννης Ζευγόλης. Ξεκίνησε να μαθαίνει βιολί στα 13 του χρόνια, ασχολούμενος κυρίως με τη μουσική των Κυκλάδων. Μαθήτευσε πλάι σε παραδοσιακούς μουσικούς. Περνούσε εκεί τα καλοκαίρια στην Απείρανθο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτό επηρέασε αυτό το ύφος του παλαιού παίξηματος που τον διακρίνει. Γιάννης Ζευγόλης λοιπόν, Ειρήνη Κονιτοπούλου. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και σας δίνουμε ραντεβού αύριο στη μία το μεσημέρι με τις δοξαριές του Νίκου Οικονομίδη.
Τα μάτια μου, ο μέρα.
αυτή τη στιγμή και την ημέρα κοινή. Που σε δανείς